Radio Kapi. Oh, Kapi.
Esengo po yangai kozongela lisusu elo beli pe koyeba te bozwa mibaike penza po ya kolanda sango na biso kotala Lingala iya lelo awa na Kinshasa bato pene 15 ba weyi osima ya nzanga eye na yoko likama ya nzela eye salemi na kartye Badara na komini ya ntele musikate na libanda ya pepo ya njili. Na Kinshasa mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi asombisinyaki makanisi na episkopo ya lokumu Fridolin ya Mbongo momosala mine imoye tina ya masolo tokolanda yango kati na sango na biso. Nzoka ndena etuka ya Kwilu bafandi ya mboka parking BRB bako kima mboka mabango uto momosala mibale bango bafundi matungisi ya batomboki ba mobondo bae bako bundana basima mandoki basusu batangi kuna bato bazoki pendako bitumbami sima mwantango nde tukolanda maso na bolai. Na Mbandaka na Bunia na Kisangani awa na Kinshasa pe Kolo Mobimba Mbote na Bino Banson kotela ya sango bato pene 15 baweyi osima ya nzanga ya momosala minei eye awa na Kinshasa na yoko likama ya motuka na balabala monene Lumumba na Badara na komine ya Ntsele yoko motuka taxi bus 207 esuka kinase ya yoko motuka monene to remorque nzoto ya baweyi etindami obandako ya malili ya kobomba nzoto ndenge na ndenge batangi pe bato basu Subazuki olikamaliye tolanda poyango moyengeli ya commune ya Ntsele Frank Mbo Nzola Meso.
Accident salami kizerba 12h30 batuba poufi baza 13 tomemi bango na morgue hôpital général ba blessé pe tomemi hôpital baza 5 penda za pasi ba msuba katani makolo maboko mais tomemi bango na hôpital ezakina nzinga nzinga aéroport na kanseta awa mais na uti na hôpital et docteur ayebisinga ki foka ko transférer bango na hôpital général donc na uti kozoba disposition awa nzela to fungoli circulation comme nango normal to dégager ki déjà descendre to tia côté la benga qui pelle mécanique et ya pour que to dégager pe grand cas oyo risque na butu et koko créer une source babilo comme tout oyo salama qui exact beaucoup plus mauvais état ya mituka pe mauvaise conduite ya ba chauffeur 207 azaki na problème ya crémaillère tango azo ya avivali et bloqué volant grand car pe a outa qui côté à centre ville azo ken installé ye pe chauffeur bana ko sola na téléphone alors de 207 wana et ya qui ali touti na remorque ne yango et memi bate belo ndenge memi bo.
O basango mosusu sima nungu nungu e landemaki o banzela ya internet mikolo mileki Félix Antoine Tshisekedi mokonzi wa ekolo ayambaki momosala minei eye episkopo ya lokumu ya ekolo Fridolin Ambongo na cité ya Union Africaine bango basombitinyaki makanisi oboso ya ntoma ya yamba katoliko o ekolo to chargé d'affaires ya nonciature apostolique episkopo Andri Yevchuk ye hatalisaki te bokutani boye bozalaki tango ya koti ya pole eye epesamelaki ye na mokondi wa ekolo. Tokeisika na etuka ya Kwilu wapi sima bitumba bisalimaki momosala mibale moleki kati na batomboki ba mobondo pe boko basima mandoki baimboka na mboka parking BRB eyezwami na sektor ya Wamba teritoire ya Bagata bato bako kima kuna penza batangi bato bazoki makasi ndako nzike bitiamaki moto na batomboki pe sika bato bazali lisusu te sango epesamaki na ntoma ya ekolo moponami ya Bagata Gari Sakata pe endimisamaki na mokambi ya mboka ezwami pene kimono Stani Libie ye asengi na mbula matari kolandela likambo liye Irene Mboma po ya bulai bwa sango.
Bitumba mina misalema kipona batraka seri ya babandi ya mobondo eye bazali kosala na barrière eye bango moko batie na nkotele ya mboka babengi parking BRB. Baimboka batomboka ki pe batelema kipo ya koluka motindo kani basengeli kokanga babandi yango eye bakotele kimboka mona. Stani Libi azali mokozi ya mboka ya pembeni na kimomo na kwa mtu ye atatoli ete babandi bana babeta kimasasi ya kalibre 12 pe bato motoba bazokaki makasi o kati ya bango infirmier titulaire ya mboka mozomi na ba kilometre 12 pene pene ya Kikongo. Bongo na ndambo isusu molobeli ya ekolo eye aponamaki na Bagata mwana mboka Garissa Kata amoyebisi ete ba mobondo bazali kokoba se kokoba na kwatia mobulu o kati ya secteur ya Wamba na mokolo mwami balelo leki bango bayebaki kotumba bandako nzike moto ye asengi na mbula materia ekolo ya Kongo pe ya etuka ya Kwilu ete batinda bayi mapinga bakende na bisika ya bitumba izambi na ngonga eye bato banso basili kokima pe mboka mona motika lipolele bo elobi Martin Souta moyangeli ya société civile ya territoire ya Kwamont babandi ya mobondo bazali kaka na bazamba pe na bamboka eye bango babotola na territoire eye.
Nzoka ndee na Nord Kivu batomboki ba M23 bandongwa na kina mapinga maekolo pe masanga ya basima mandoki otongo ya mwamosa ya mine yeye obisika nzike ya bitumba na teritoa ya Ruchuru ezalaki mingi penza pene pene ya Kibirizi pe Rwindi bwe ebisaki banzengeneke bango basembolite mapinga maekolo emekaki koboto la bisika bizoma kina batomboki eleki sika mwa basanza. Totika Nord Kivu pour kokene na Sud Kivu apili sanga ya molongo Médecins Sans Frontières epesi sango ya buzungel misami ya bango na bitando ya kolongo nubwa nzoto ya eteni ya sudi ya etuka kasi bango basengi na bayimboka kopesa sango omatali bokengi soki likambo. Médecins Sans Frontières ekosala kamisala uto mobu koto ibale na tuku ibale na moko onzela ya mapinga mabango na Fizi Mwenga Uvira pe Kimbi Lulenge bitando biye ya Longolombo anzoto ezalaki nzela ya kolekisa kasi lelo bazwi mokano ya kotinda basali kuna se soko bokengi bokozala. Nzila Nora molobeli lisanga MSF Sud Kivu azwamaki yo elobeli ya Jean Kasami.
C'est vrai qu'en 2020, nous avions interrompu et nous flexions pour voir
Yasolo, na mobutu kumi bale, tokata ki mwa misala. Tokinda ki pona kukanisa, lulinge ya kusali sabayi mboka, po atako bokingi ezangi, pato bazalika kanaposa ya makuki ya bomoto. Na mobutu kumi bale, na moko, tobandaki kusali sabato na mosika. Sika awa, tuzwi lulinge mususu ya kusali sabayi mboka. Pe tokomaka esi. Sika bazali, tosingi na bayimboka ya Sud Kivu, Fizi, Kamituga, Kimbilenge na kosalisa bayi MSF po bako kape kosalisa bango. Ilingi kolobate, makambo etali bokingi bayimboka nde baye baka kobeta mbela soki mabe ezali. Bako misaka basango po na kosalisa MSF kotala malamu kweba nini kosala po na kokoma kuna.
Tosongi lisusu awa na Kinshasa po ya kolobela sembo zuzi monene esambiselo ya sukato procureur général près la cour de cassation asenge na bilo ya ndako bontoma ya ekolo kopesa ndingisa to nzela mpote balandela Nicolas Kazadi pe François Robota bango bo moko na moko ministre matali libenga ya ekolo to finance pe ministre matali ntombwa to développement rural utomia tukumi bale na sambo ya sanza eleki Firmin Vonde atindaki mokanda boye na bosenga bona po ya ba ministre ba ibabale bafundami na moyibi ya misolo ya ekolo na bomatisaka talo koleka ya bisaleli po ya kubimisa mai pe kotia mwinda ubanzela kasi boko nkokoso ezomi na ino po ya mosala moye ya esambiselo. Yoko lipinga ya baimi mbongo pe misala ya ekolo Maroc ezwami na mobembo awa na Kinshasa utuma musala misato. Mobembo moye ya yoko etinda ya misala ya nkita ya ekolo Maroc ekozwama awa kobanda miazomi na mitano kino miazomi na sambo na nzela ya Anapito Agence Congolaise pour la Promotion des Investissements na tina ya komatisa misala pe kotombola boyokani ya misala miye ya bato bangomei kati na bikolo bie bibale. Tosukisa na Ituri wapi bisika ya lobiko po ya bakima bitumba bizomi na ino kino sika na teritoa ya Djugu po ya bozwami ya mapinga ya ONU to bakaske bleu baye bako sunga na bokengi na matungisi ya masanga ya basima mandoki wana liyebisi ya bayi societe civile kuna mamosala mine imoye na bolandelaka mambi mabokengi kati na etuka ya Ituri Dieudonné Losa haebisi te bitumba nzike ya batomboki bisalemaki obisika biye bisukisamaki na bayi mapinga mamonisko oetandomei ye akosenga kimya moko umela oituri na ntina ya kupesa nzela na baima kama ya bitumba bai batanga mikoleka milioni moko kozonga obandako babango. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Willem Lungamba, Mimi Kindu, Billy Landry Betu, Jean-Claude Siala, Paul Badianyama, bai basma kibiso nzela ya masini matondi na Viki Odiambala pe Richard Junior Kamunga bai basunga kibiso po ya kolengele sango moto oyo ayangela kipenza lipinga mobimba esali bongo pele kipela mondo matondi pe na bino bai paso polanda kibiso.